04.01.00 ieslodzījuma vietas, apakšprogrammas mērķis, īstenot valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā krimināla soda izpildes jomā, galvenās aktivitātes, brīvības atņemšanas kā krimināla soda izpildes nodrošināšana, apcietinājuma kā drošības līdzekļa nodrošināšana, īslaicīgas brīvības atņemšanas kā krimināla soda izpildes nodrošināšana, apakšprogrammas izpildītājs, ieslodzījuma vieta pārvalde, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gada izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpilde ieslodzīties skaits 1000. skaitā 3,5, 3,5, 3,3, 3,3, 3,3 apcietināties skaits 1,0, 1,0, 0,8, 0,8, 0,8 notiesāties skaits 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā euro 47,85, 43,16, 48,68, 47,27, 47,24, 47,18 amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mainība procenti 12,29,09,09,09,09 nodrošināta ieslodzīto resocializācija notiesātie, kam nodrošināta risku un vajadzību izvērtēšana brīvības atņemšanas iestādē skaits 2,4, 2,6, 2,5, 2,5, 2,5 ieslodzītie, kuriem sniegti sociālā darbinieka pakalpojumi skaits 6,9, 6,0, 6,7, 6,7, 6,7 ieslodzītās personu, kas nodarbinātas ieslodzījuma laikā skaits 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8 izglītības programmās iesaistītie ieslodzītie skaits 1,7, 1,6, 1,6, 1,6, 1,6 resocializācijas programmās iesaistītie ieslodzītie skaits 0,5, 0,6, 0,5, 0,5, 0,5 psiholoģiskās aprūpes pasākumos iesaistītie ieslodzītie skaits 6,8, 5,5, 7,7,7 nodrošināta veselības aprūpe ar HIV inficētie ieslodzītie skaits 285, 290, 290, 290, 280, 270 apmeklējumi gada laikā pie ieslodzījuma vietas ārsta vai ārsta palīga skaits 63,6, 63,6, 63,6, 64,0 izārstēti C vīrus hepatīta pacienti gada laikā skaits 30, 65, 70, 80 nodrošināta ieslodzījuma vietu droša darbība veselības aprūpē pārvesti ieslodzīties skaits 2,8, 3,0, 3,0, 3,0, 3,0 renovētas telpas platība M4,986, 2,900, 2,300 nodrošināta soda izciešana cilvēktiesību standartiem atbilstošos apstākļos ieslodzīto īpatsvars, kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4,2 m dzīvojamās platības. No kopējo ieslodzīto skaita procenti 100,0, 96,0, 96,0, 96,5, 97,0 krimināla procesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem krimināla procesi, kuros nodrošināts tulkojums ieslodzītajiem skaits 953,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,30,30,30,30 mutisko tulkojumu gadījumu ieslodzītajiem skaits 1000. 0,8 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2020. 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 61 026 36 128 56 59 567 256 557 718 557 718 557 418 547 439 901 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1 5 56 19 364 901 1 6 53 238 67 717 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 2,5 mīnus 0,6 mīnus 2,8 mīnus 0,1 atlīdzība. Euro 49 765 90 72 47 57 537 48 47 384 487 316 vidējais amata vietu skaits gadā. Neskaitot pedagogu amata vietas 2554 2503 2 4 4 9 3 2 493 2 493 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī komats neskaitot pedagogu amata vietas. Euro 1 580 1 536 1 560 1 555 1 552 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 644 3 468 672 472 775 585 708 775 585 708 775 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 76,5777 vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzē mēnesī komats euro 1 174 1 319 1 191 1 224 1 224 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 11 11 11 11 11 vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai mēnesī komats euro 747 751 758 779 770 piezīmes. Vienas samazinātas 10 amata vietas saistībā ar valsts pārvaldes reformu plāna 2020. Gada īstenošanu, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 189 555 824 644 364 911 SK. Prioritāri pasākumi 683 296 683 296, sārsniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana 677 393 693 677 393, pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā 5 903 5 903, citas izmaiņas 189 555 541 348 1 048 207, samazināti izdevumi 2018. gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam ieslodzījuma vietu infrastruktūras remontdarbi un uzlabojumi 1 000 000 - 1 000 000, palielināti izdevumi 2020. gadā atbalstītajam prioritārajam pasākumam minimālās algas palielināšana līdz 500 eiro ar 2021. gada 1. janvāri, MK 17.09.2019, prot, numur 4234 2. p. 134 986 134 986, palielināti izdevumi izdienas pabalstu izmaiņas izmaksā ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām var speciālo dienesta pakāpi pēc katriem 5 nepārtrauktas izdienas gadiem saskaņā ar valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25. Panta 4. Daļā noteikto 6362 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538 2. Un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 189.555-189.555.